Cope Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, como estás? Moi bos días. Galicia vai espertando cunha nova xornada de sol, pero no sur o ceo non acaba de estar despexado. O ambiente está máis cargado. Seguimos preocupados polo que acontece en Portugal. Un tsunami de lumes, así o describen os galegos que o viron. Fíxate, un autobús da liña de Lisboa a Coruña quedou atrapado durante varias horas nas estradas portuguesas polas lapas que sitiaron a cidade turística de Aveiro, o sur do Porto. David é un vigués que ía nese autocar.
Claro, mucho humo, muchas llamas cerca, intentando que no llegara el humo, hacía muchísimo calor fuera, todo el mundo en el autobús con el aire acondicionado.
Estiveron a 40 grados dentro do autobús. Non houbo pánico entre os pasaxeiros, pero pasaron o mal porque a situación que presenciaron era moi grave.
Veíamos que la calma no era tal, o al menos yo lo percibía, que iba con el conductor. Porque concesionarios de coches calcinados, otros coches habían quedado parados totalmente calcinados, establecimientos, almacenes...
Máis de 100 incendios, 7 falecidos, terrible. Isto no país luso. Aquí, na nosa comunidade, tamén incendios dos que estar pendentes, pero nada que ver. Na Gudiña, estabilizado o lume que afecta 200 hectáreas, pero nese mesmo concello hai outro activo, aínda que a súa evolución é boa, segundo medio rural, con 90 hectáreas queimadas. É dicir, neste concello ourensán, dous lumes queiman polo momento case 300 hectáreas de terreo. Mentres, hai dous activos en Chandrexa de Queixa, tamén en Ourense, con 20 hectáreas queimadas, e outro en Cerdedo Cotobade, Pontevedra, coa mesma superficie afectada, 20 hectáreas. Escoita Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, de seguido imos co pronóstico do tempo.
José Manuel Martínez, fundador de Movify, desburocratizado.
Para Movify, a Oficina Económica de Galicia supuxo un punto de aparte, un antes e un despois. Axúdanos a crecer, axudounos a consolidar a empresa, a súa implicación, o seu seguimento do proxecto. Axudarnos a hora de buscar líneas de financiación. Tamén che quero dicir unha cousa, a veces é moito máis sinxelo unha chamada ca que che resolven e che aclaran calquer dúbida que lerte o doga 4 veces. Seguimos tendo contacto, pero é máis, a Oficina Económica de Galicia segue tendo contacto con nós. Esa a veces é o sorprendente e o que a veces non te esperas, non?
Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
Hai un galego na Lúa. Aquí galloso no ano 2324, dende a superficie da Lúa. Boas noites.
Ven a R con Netflix, Amazon Prime e Max incluídos. Só estes días por 45 euros ao mes e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, boemos.
Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Ceo con poucas nubes, altas na súa maioría que non impiden o paso do sol. Hoxe, a tarde medrarán nubes de evolución en zonas altas do interior. Temperaturas, en cambio, os arestora temos 11 graus no interior, 16 graus no norte, 19 graus xa no termómetro en Vigo. Hoxe as máximas estarán arredor dos 30 graus no sur, 24 no resto.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Adoptar una mascota es una buena idea. Es una decisión solidaria. Pero tamén ten que ser responsable. Non é un xoguete, non é un regalo. É unha compañía que dá moito máis do que pide.
Debemos abrazar sen preguntarnos máis.
Adopta ser amado. Adopta con responsabilidade. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Os pacientes de esclerose lateral amiotrófica de Galicia celebran o principio de acordo entre PP e PSOE para sacar adiante a coñecida como Lei ELA. Enfermos como Susi, unha viguesa que padece esta enfermedade neurodegenerativa que polo momento non ten cura. O texto inclúe, entre outras cuestións, formación específica para os coidadores e profesionais sanitarios ou unha atención integral 24 horas dos pacientes cuxa enfermedade este en estado avanzado.
Que hai que recoñecer que se algo fai ben é o seu traballo, porque non para. A ela non para, non podemos pararnos na loita contra...
E como é estudar con distrofia na universidade? Sarai estrea, este curso estrease na Facultade de Medicina en Santiago. Sempre lle gustou o ámbito da saúde, pero tivo máis claro vendo traballar os facultativos que fan seguimento da doenza que padece. En espazos curtos pode camiñar, pero a enfermidade provocalle unha enorme fatiga en pernas e brazos, así que se move en unha scooter por todos os espazos da residencia Compostela e tamén para ir á facultade. Na residencia ten apoio dun asistente persoal que lle axuda a facer a comida, a vestirse, porque, aínda que a primeira hora do día vais apañando ela soa, conforme pasan as horas, a fatiga avanza.
Es que la chica pues que me ayuda es súper maja, siempre está súper pendiente de mí. Y a ver, de momento nos estamos adaptando, pero...
Hay algo máis de 20 anos que a Universidade de Santiago conta cun departamento de participación e inclusión que se encarga de atender as peticións de apoio dentro da comunidade educativa. Seguimos en Herrera en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.